Аб міры і стабільнасці на блізкім усходзе размаўляў сёння папа Францішак з каралём Бахрэйна Хамадам ібн Іса аль-Халіфа. Мусульманскі манарх сустрэўся таксама з кардыналам дзяржсакратаром П'етра Паралінам. Размова ішла пра садзейнічанне дыялогу і мірнаму суіснаванню паміж рознымі групамі грамадства. Былі адзначаны станоўчы ўклад хрысціянскай меншасці Бахрэйна ў жыццё краіны і асабістая ўвага караля да патрэб мясцовай хрысціянскай супольнасці. Святы Отец прыняў сёння таксама прэм'ер-міністра Польшчы Дональда Туска.